Radio Okapi.
25 ans d'abeto, quelqu'un contre moutière.
Okapi.
Nava bolojo matondo ming tena bisik nos ben bakam sam na kolanda radio kapi deme mona ken tong sam na ben kolanda ban sam na bet non jinga ki kongom pe konsumo se afrika ken an tola kin dunzulo sangwane na kokila ya ya kela kunwa na ngolo ken ko luta na bola muta ona ki vasulu na kaka makisa lyo la bona pibi mpumbula M23 mpimbe talanda ya ya ki na tin jinga lyo lumbuta lambek mende meza bisana ba panzi sangu ya me vona kaka na kiluma bubi awana bola ki mpumo kinchasa. Na kumanisa beta konda vena kutubila kukangama ya baradio zole na mbanza kindu na lukana de Gerard. Ya seleka sabu na kuzaba nyosu ya betu metuba na nkufi beka tulatafidive makutu. Na bisika nyosu diaka beme bakama sabu na kulanda bansangu yae betu metuba matondo mingi. Mingi bayina kena kulanda betu na njengu yake na sektor ya kapia. Kunuwa na ngolo lutaka na kilumbu nyosu yae ya mvimba na bwala muta o. Na kivuazulu mingi na kati ya makesa vio lbizabisa kayompe bimpumula M23 na kutuba ya kinati ndinge FARDC na kizunga yae bimpumbulu yae kena kususa kaka kubaka bwala yina mpe na kulanda bimbangi ya nkangu tina nkokila yae kunuwa na ngolo vwana kena kulanda kana na bwala mujoga kaka na grupma ya kibati pe Adolfine Ngoi ngeme katona kusolula tingkundi na beto Patrick Maki ya Virunga Business Radio ya kena Goma inkia beto lenda sima na yina kena kuluta na ntangu yae.
Mvita kumakadi ya kangulu kati ya makesa aluyalu na M23 kuna na bwala mujoga bambangi ya bwala mitu bande. M23 kundaka bumba masasi na minduki nandi vana na ngumbu kena kitini ya kibumba. Natika wakibu kilaka 3 antene samu na kulandira konso diambu kena kusala makesa aluyalu. Mvita imewela tumbuka samu ti M23 sukusaka makesa ya aluyalu nsuka nsuka bubu ya ivana na mutaho. Banda tika bakile na mfinakani ya bwala mujoga na suli ya mutaho. Bosi na bakilometre 10 ya kukuma na mbanza Goma. Kinatindinga makesa aluyalu kuna na kizunga kivya nodi metu bande baki mwanisa ba M23 ti tangu nkukira kibanda Colonel Olivier Hamuni metu bande mifumi yai kena kuzona ba vingine na ba uvana na mutaho na ndaba M23 ba mewanga na mvita ya nsuka bubu kinati ndinga na bao ya makesa mesamba baki na kupesa nde mvutu pambangi musimusi na kati ya makesa aluyalu metu bande baina kukubama asamu na kukangira M23 nzila na nkukira bubu yai bako tana mbanza Goma ve samba meka nina bako tila na kartye Mugunga samu makesa ya ya luzanga mpila ya kubaka lusadusu kikatuka na site ya sake kasi bame kubama asamu na kupekisa mfanzakani yina nyonso manisaka na kutuba mbangi yina.
Adolfine Ngoi ntangu sabu nangena kuminamate mpama veka kana nima mwaba ntangu betavwana diaka kintwadi pembuta lambek mende meze bisa tina nkokila ya mazunu makesa liyo lukutaka minduki mingi ya ngolo ya vwana peba sanduka masasi ya katuka kananti musi ya nzenda Kongo kisha sensi na bitukena kukabulaka na yao bandilu ba monaka yao na bisika zola bimpumbulu ya meku makabubia na maboko FARDC kile bubi yae ya kinati ndinga yae yalu yalu pesaka bansangunyosu yae na masula ya nimevona yao tiba panze sangu jaka na kutuba nandi mbuta lambeki mende meza bisa tibi mpumbula M23 doni saka makesa luyalu bubi yae biza bisaka yao na muta ho ya kile kaka na kitezo wa kilometre 10 na kukuma mbanza Goma na ndinga mbuta mende bimpumbulu yae ya M23 meti na ndamba kibati mpena yae metadela mingi batu wa mefwa 15 mpe batu makumi zole na mosi ya meluala na ndamba M23 mpena ndamba FARDC iya mevita mio na bau sambadu meluala bimpumbulu nana mekangama na bukunja makesa luyalu beto landa yandi mosi mbuta lambek mende.
Cette énième attaque contre notre pays.
Kana yambala ikwa bamesokisa insi na beto memonika nde bamebandaka kukibikaka yao mbanda ntama na kutala ntalu ya bantu na bima ya bisaluke na kusalila bambeni zona pekisampe kulembisa makesa ya insi kisalu bazona kwenda sala beno na munu betumeza bande mbazi betuke yamba nzenza mfumu ya nene kalaka ya onu mbuta banki mun na insi na beto bangi ndulenda monisa nde bamifuwe ni yae ya M23 naba ina keti ndaka bau bazo na sala diambu mosi ina ke kwa misa nzetelo ina mbuta aluyalu ngezo na tubande nti mosi ya banfinakani pepesa M23 minduki samu na inki ngezo na tanga mkumbu ya insi ya ngove mzoka ndebi mvuka ya nkangu ya vizunga kena kutanga kubu ya insi Rwanda bantu tindaka makesa na minduki mubanza batu kena kutuba ntangu mosi kimvuka ya ba civil metuba yao ngeme banza nde ba kongole kena kuwa kaka kana munu metuba yao na inu ya namunu mubanza mutu nyoso kekuwa yao.
Je pense que tout le monde a entendu.
Kakala kundwa na yaya kena kuluta na SET antoto na beto kongo kincha tafa na kusima kilukuta kalumusi kena kufukisa na tangu ya beto kena kutuba na njwa bisalo luyalu ya kena kutaraka mama nsalasani kibansi ya njenja bamfumu ya makesa bamfumu wa bapulusu ya bisalo lukengilu anti bantuma baisi ya njenja ya kele awana kincha sabu ya daka mbuto luyalu ya kena kutalaka nguiza ntibansi ya njenja ya ya kena kutalaka mamba bwala mpengu na bawa kena kutalaka bansangu kilandi ya mfumu ya luyalu ya kena kutalaka mamba kutanina nsi na beto Bidi futuka jaka kuna kivazulu sabu na kutita mekuma na bwala kalembe mingina tegito ya masisi kuna bimvuka zula bimpumbulu mpe FRDC kena kutalana boso bambu wa kena kundonina mukua bimvuka yai nyosu zula bimpumbulu ya kele mingi APCLC bwile jaka ba FDL ya Rwanda Adolf Ngoi nkuna beto Rosalie Zawadi na mbanza goma kena kulanda nsangu yai sabu na beto
Na mwini kana nzenza ina zaba kima veme kakuma na bwala kalembe anike kanisa ndema kisa yalu yalu kena kusungulila ya ndisa mutiba nyonsu mevuata bilele ya kukukana. Na manima ndia ndi kuzaba kusabi nwanya APCLC sebao batume monika lukola wa mfumu ya bwala. Ma kisa yalu yalu mevuwa ndatika mwosi kuna na bangumbu mesungulila bwala kalembe. Pitini nyonsu tatu ya makisa yae mema nisa kilumbu ya mvimba vana na siti ya kalembe. Tii na tangu kumina nana na ndambu. Ina mifuemi ya APCLC pesaka na konso kimfuka bafu tuka tika bakisa dilaka. Ata makisa yalu yalu mutinu musi mamfumi ya babuala kie kuna metu bande mambu nyoso mikuwa masamu mvita salama vana na kalembe kimvuka kisonaka mambote ankangu na ndambu ina hame nionga mutinu yalu kena kulandila nsangu ina penza veva na kichanga na manima mvita ina salamaka na ngonde ya tatu meluta yao ina wamelomba luyalu baka mvutu nsolu nsolu na pidina ankangu kemo na diaka mkwa musi ya mvita ya mkonto mbala ve
bitu bila ntangu yae Adolf Ngoi kukuma awanambaza kisha sana kilumambazi ya kalaka ya oni bwela dia kantonisha sanduku ya mbongo ya nene yanza mbuta bangimun ya wanapi jim John Kim tasolula kiba ntonisha kizunga mazanga nene ya ntoto na beto Afrika seleka ntangwa nene ya tavona balukavnu sabu na kufutoka ngema kilika mingina esete ya Kongo kisha sainsi na beto na nima republika demokratiki Kongo ba mbuta nyuso zolo yae takwe na Uganda wanapi na Rwanda Adolf Ngoi Innocent Lenga losaka disu na jambu yae
Kanai kembala ya tatu kalaka ya oni mekuza zieta na Kongo mbuta banki muni katuka vana ni mefuandaka na kiti ya kudiatisa oni na ngonde ya tete na mvula mafunda sole na nsambwaji ya kembala tete mwana ya ya Amerika mbuta Jim Yong Kim bape saka kiti ya kudiatisa nkela ya inza na ngonde ya iya ya mvula mafunda sole na kumina zole kikuma awa na Kongo na mbuta isu na bao bamfume ya izole metu bandenze tule ya ya kintuadi kele ya tete samu na mukanda ya nguizani ya ndembama lukingulu mpe kituadi na kati ya Kongo na kizunga beto bambula benu mioyo nde balu yalu kumi na mosi ya kitini ya Afrika tulaka diboko na mukanda ya nguizani ya ngoku na nambanza ajisabeba samu na kususa kupesa mfutu na wampasi kena bau samu na lukengolo pe kutumisa nzitulo ya mbuta ban kimune na Jim Yong Kim mesalama ntangu dikesa ya inza kena kukota na kisalu kuna na este ya Kongo mingi kuna nambanza goma pediaka ya mekutana nami mfuemi ya M23 mefutukila kusukusa makesa ya luyalu ya Kongo kuna na mfinakani ya mbanza goma mvita ya hii mepesa kidimbo ya mbote vena minzeti zule ya hii kuza na Kongo.
Mpina metu zela banguizia na tulamaka maboko na mbanza disa bebasa na kufutuka nge makileka na ndamula esete antoto na beta keba mbanda politika luyalu kena kumona kia kileka kima musuwe kena kusalama mbuta vital kameke nto disi ya UNC za bisaka ubovu yae awana kincha sana masuru ya bafona kana utiba pandisangu kaka na kutuba nandi mambu nyusu yae basa za bisa yao na mbuta bangimun mingi na njitula kisala mbazi awana bwala kimfumu kincha sa mbuta vital kameke na kinzo ndula nadin fula simba
Kalaka ya oni mtu tindaka bandi mamukanda ya mbizani samu na kufutusa ngemba ya salamaka na mbanza ajisabeba kutuwa ni mosi petu laka jiboko na kati Sika mosi naba mfumi ya vialu kumi na mosi na presidenti nituwa di Afrika ina akimvuka ya Sadeke na ina kena kudiatisa CRGL Petiki munisa ninde na ina metala mbizani ya Kongo ina ya baluyalu kena akizunga pesa muna akimvuka ya inza betu kena kia de kusabisa ninde kima malunga kena kusalima vee na bandabu nyonsu batu bilaka na kati ya nchiku na najisabeba. Bakena kukotisa fioti fioti dikesa ya inza na ina metala mvuto ya kipolitike kima mosive kena kuiza na ndambu ya mguizani na bandenza baidika mpi kima mosive kulandana na mukanda ya mguizani bakamaka na mbanza jisabeba.
Kasi Adolf Ngoi sabu na kumanisa bizabisaka kia seleka na lukada de Gerard ba radio zole ya undeme kangaba na mbanza kindu bwala kimfuma kizunga bandima incha bedulina sima ya seleka na nsangu ya mati ilunga.
Na kutuba ya mfinginini ya dileketele ya Degerade mbuta lukonde wa lukonde, lukonde mebaka na manima kusosa nguizani pe kupesa maloni na bainzo ya ya kumwangisa ntangu na nzila ya radio. Lukola bagi futanga na bao mpaku atamo sive mpi lukola kilukola meluta ya wina Degerade bakaka lukano ya kufutisa bao. Na ina metala kukondo kufuta mpaku ya kina kiyekwa ya mbuta ya luyalu na mambo ya bansangu mutuke pesaka insu atove. Zabande samba radio ina ufutukila diaka kisalu, Degerade kina kulomba badolari difunda mose na kama sambanu na maku mitano na konso inzo mutindo nsiku ya ngwizani ya dinaka nani metuba na ngone ya tano anifute kukisaba franko ngole ba milio makumi nana na nana.
Matondo mingi Adolfi Ngoi, matondo mingi na Michelin Swala Tenga Mupangi, na lusalusu ya Alengoi na ndela mashini beto konso musiera Afrika, mekatona kumanta bansangu na disu ngola pili kipila mondo, ya seleka bebi kala mbote samu na kulanda bansangu na beto bansaka kinzo nzulu, ya bitke na kubikisila na nabolo jwa.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.